Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Međunarodna upravljačka grupa razmatra odluku o ukidanju nadzirane nezavisnosti za Kosovo. Nova srpska vlada najverovatnije između 15. i 24. jula, izjavio Aleksandar Vučić. Neke demokrate na vlasti bile bahate i neodgovorne, izjavio potpredsednik DS-a Bojan Pajtić. Španija odbranila titulu prvaka Evrope pobedom nad Italijom od 4:0. U Srbiji danas do 38 stepeni i sutra jako toplo. U narednih pola sata poslušajte još, nakon zatezanja na liniji naprednjaci socijalisti utvrđujemo koliko su mogući novi obrti u pregovorima o vladi, analitičar CESID-a Zoran Lučić.
Ja mislim da su prosto svi obrti mogući, mi živimo u zemlji ovako kako jeste, sa političkom scenom kakva jeste, prosto niko se ne bi iznenadio ukoliko se presaldume SNS i DS i naprave koaliciju.
Čućete i akcente iz posljednjeg mosta Omera Karabega u kome su Vanja Ćalović iz Podgorice i Miodrag Dakić iz Banja Luke razgovarali o građanskim protestima u Crnoj Gori i Republici Srpskoj.
Svaki put kada građani iz drugih gradova dolaze u Podgoricu na proteste su na tim autobuskim stanicama policajci koji popisuju ljude koji ulaze u autobuse.
Ovdje su postali pritisci, podnijeli su neke krivične prijave protiv nekoliko učesnika. Ja sam dobio poziv na informativni razgovor.
Također, po završetku međunarodne strip konferencije u Kragujevcu analizirat ćemo kakva je sudbina stripa ovde iz nezavisne kulturne scene Srbije, Miroslav Čer.
Kod nas je 90-ih strip potpuno nestao. Nestao je prvo zato što nije bilo izdanja, drugo niko nije imao prava na licence i gotovo da se ništa nije izdavalo i ono što se izdavalo je bilo sumnjivog kvaliteta. Danas su kuće počele da otkupljuju ponovo one stare licence. Strip je ponovo aktuelan.
Ostanite sa nama, u drugoj polovini emisije naša sagovornica bit će jedna od autorki čuvenog Dilana Doga. U jutarnjem programu Radio Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 2. juli sledi pregled vesti. Ognja Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Međunarodna upravljačka grupa za Kosovo na današnjem sastanku u Beču donosi odluku da od septembra prestane da nadzire nezavisnost Kosova, saopštila je Međunarodna civilna kancelarija u Prištini. Mediji u Prištini najavljuju da će takva odluka biti doneta bez obzira što u četiri opštine na severu ne funkcionišu kosovske institucije. Kako je najavljeno, sastanku će prisustvovati premijer Kosova Hašim Tači, ministar spoljnih poslova Enver Hodžaj i predstavnici drugih kosovskih institucija. Međunarodni civilni predstavnik na Kosovu Peter Fejt izjavio je da u septembru ova kancelarija završava svoj rad. Kosovske institucije su dovoljno ojačale, zbog čega se završava period nadzirane nezavisnosti, rekao je Fejt.
Mi smo se dogovorili sa državama koje su priznale i podržavaju Kosovo da tokom četiri posljednje godine periodično izveštavamo o progresu, a naročito o ispunjavanju ključnih pitanja iz Ahtisarijevog plana. Sada smo došli do tačke gde ćemo na moju preporuku informisati države koje podržavaju Kosovo da je učinjen povoljan progres i da može da dođe do okončanja nadzirane nezavisnosti.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da će od nove vlade tražiti da povede borbu protiv kriminala i da ispita sporne privatizacije, još je dodao.
Da, mislim da to može da bude tim, a da pojedine političke stranke koje su do sada bile u vladi treba još samo malo da se priviknu na to da vlada nisu feudi, da ministarstva nisu vlade, da će ovde rešavati svi i biti ubeđeni svi da je dobro to što rade.
Vršilac dužnosti Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je da će nova vlada Srbije najverovatnije biti formirana između 15. i 24. jula. On je posle sednice glavnog odbora stranke rekao da je jednoglasno odlučeno da se razgovori sa socijalistima o formiranju vlade nastave, a o atmosferi u kojoj se odvijaju je rekao.
Srpska napredna stranka niti hoće, niti može, niti ima pravo da bude bilo čiji potrčko.
A mandatar za sastav nove vlade Ivica Dačić najavio je da će sutra razgovarati s predstavnicima Ujedinjenih regiona Srbije.
Nakon toga će se pristupiti formulisanju i potpisivanju koalicijonog sporazuma koji bi potpisale sve stranke i koalicije koje će činiti tu parlamentarnu većinu.
Potpredsednik Demokratske stranke Bojan Pajtić izjavio je da su se neki članovi te partije na vlasti ponašali bahato i neodgovorno i da je u toku analiza rezultata i preispitivanje svačijeg učinka. Kako je naveo, utvrdiće se svačije ponašanje, od njegovog pa do predsednika mesnih odbora stranke. Pajtić, koji je na čelu DS-a u Vojvodini, ponovio je da za Socijalističku partiju Srbije neće biti mesta u pokrajinskoj vladi ako ta stranka ostane pri stavu da pravi vladu u Srbije sa Srpskom naprednom strankom. U saobraćajnoj nesreći na Ibarskoj magistrali u mestu Vrbovno kod Lazarevca poginule su tri osobe, a četiri su teško povređene. U birovu MUP-a Srbije kažu da se nesreća dogodila oko 19.30 i da su se sudarili automobili marke Mazda i Jugo. Ministar spoljnih poslova i evropskih integracija Crne Gore Milan Roćen izjavio je da je odlučio da se povuče sa te dužnosti. Smatram da je pravi trenutak otići posle svih spoljnopolitičkih uspeha koje je Crna Gora ostvarila, posebno sada nakon što su otvoreni pristupni pregovori sa Evropskom unijom i nakon što je posle samita NATO u Čikagu i nakon završetka drugog ciklusa u okviru MAP-a naša zemlja praktično na pragu NATO, rekao je Roćen. Pobednik predsjedničkih izbora u Meksiku je kandidat revolucionarne institucionalne partije Enrique Peña Nieto. Preliminarni su rezultati izbora koje je objavio Federalni institut za nadgledanje izbora. Prema tim rezultatima, Nieto je na izborima koji su održani juče osvojio 38% glasova. Time se otvara i put za povratak na vlast njegovoj stranci, koja je na vlasti bila duže od 70 godina, od 1929. do 2000. godine. Sastanak sirijskih opozicionih grupa zakazan je za danas u sedištu Arapske lige u Kairu s ciljem postizanja dogovora o zajedničkoj akciji u daljem toku konflikta u Siriji. Elitna iranska revolucionarna garda počinje vojne vežbe na kojima će biti korišćene rakete zemlja-zemlja. Manevri će biti izvedeni u pustinji u centralnom delu Irana i trajaće tri dana. Fudbalska reprezentacija Španije odbranila je titulu prvaka Evrope, pobedivši Italiju 4-0. To su zvuci slavlja sa stadiona u Kijevu, a nakon što je predsjednik Evropske fudbalske federacije Michel Platini predao kapitenu i golmanu reprezentacije Španije Ikeru Casillasu pobednički pehar. Završnu ceremoniju prvenstva Evrope pratio je i spektakl uz vatromet iznad olimpijskog stadiona u Kijevu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pratit ćemo danas pre svega ono što se događa u Beču. Naime, Međunarodna upravljačka grupa za Kosovo na današnjem sastanku u Beču donosi odluku da od septembra prestane da nadzire nezavisnost Kosova, saopštila je Međunarodna civilna kancelarija u Prištini. Međunarodni predstavnik Peter Feit najavio je da će sugerisati takvu odluku. U izjavi za naš radio, saradnik Instituta za bliskoistočne i balkanske studije Zijad Bećirović kaže da sa takav stav sa Feitom nikako ne bi podelio.
Ne bi podijelio, ja mislim da još uvijek treba sačekati sa tim potezom. Jednostavno možda bi mogao pronaći poređenje u tome kada bi ukinuli ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. On mora postati još uvijek u kakvoj formi, to je stvar dogovora i trenutnih potreba na političkoj sceni. Mislim da je ipak preuranjeno govoriti o ukidanju nadziranja nezavisnosti Kosova, tako da jednostavno sjetio sam se da recimo prije dvije godine u julu mjesecu je izašeno spektakularno hapšenje tadašnjeg guvernera Centralne banke Kosova Hašima Redžepija, u kojem je sudjelovao vlast sam premijer Hašim Tači i misija Eulexa. I naravno nije bilo nikakvih dokaza, kao što nije, jer Centralna banka Kosova na čelu sa tadašnjim guvernerom Redžepijem je funkcionisala zaista kao jedna od najboljih centralnih monetarnih institucija u regiji, i na neki način taj događaj ostavlja jednu mrlju i na kosovske vlasti i na međunarodnu misiju koja se u pitanju Kosova nije pokazala na nivou svog zadatka, i mislim da još uvijek treba pojačati nadzor na tim institucijama, jer jednostavno institucije kosovske države funkcionišu, ali vrlo, vrlo ograničeno.
Gospodine Bećiroviću, mi ako bismo gledali, svaka država Evrope ima problem sa manj, srednjim ili višim stepenom korupcije. Zbog čega bi to bio ograničavajući faktor za Kosovo?
Jednostavno, institucije Kosova ne funkcionišu na način kako bi to trebalo, jer je vlast uglavnom koncentrisana u rukama jednog čovjeka, a to je kosovski premijer Hašim Tači. A što se tiče organiziranog kriminala i korupcije, Kosovo je relativno mala zemlja i na neki način, ukoliko to krene na takav način u jednoj mladoj zemlji, kako će se to razvijati u budućnosti?
Iz Instituta za bliskoistočne i balkanske studije bio je to Zijed Bećirović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Da u pregovorima o novoj vladi Srbije između koalicije oko socijalista i naprednjaka još ništa nije gotovo, čini se očiglednim nakon što je lider naprednjaka Aleksandar Vučić sa glavnog odbora svoje stranke juče poručio.
Srpska napredna stranka niti hoće, niti može, niti ima pravo da bude bilo čiji potrčko.
U igru se ponovo vraćaju nove stare opcije, pa i mogućnost velike tehničke koalicije demokrata i naprednjaka, o čemu je otvoreno govorio i funkcioner SNS-a Aleksandar Vulin. Ko može da kaže da zgađeni ucenama malih stranaka SNS i DS neće dogovoriti i formirati tehničku koaliciju, pita se Vulin. I zaista može li to bilo ko da su sa sigurnošću kaže, pitali smo i analitičara Centra za slobodne izbore i demokratiju Zorana Lučića.
Ja mislim da su prosto svi obrti mogući. Mi živimo u zemlji ovako kako jeste, sa političkom scenom kakva jeste. Prosto niko se, ja mislim, ne bi iznenadio ukoliko se presaldume SNS i DS i naprave koaliciju. Dakle, to je nešto što apsolutno niko ne bi bio iznenađen. Naravno, radi se na ovoj sadašnjoj vladi, da li će to tako biti ili ne, mi ćemo to znati tek onog momenta kad se formira vlada. Možda neposredno pre toga. Do tada treba da budemo samo strpljivi, da vidimo šta će da uradi naša politička elita koja nas je, eto, vodila ovih 20 godina. Videli smo kako.
Ivica Dačić se do sada u proteklih nekoliko godina zapravo pogasao kao poprilično nepredvidiva politička figura. Zar mislite da bi on sada u ovom trenutku, kada mu se nudi toliko puno, bio u stanju da svojim potezima isprovocira nezadovoljstvo druge strane i sruši mogućnost dogovora?
Od njega tako nešto ne bih očekivao. On je dobitnik. I osjeća se tako. I to se vidjelo od prvog sekunda. U prvoj sekundi njegove reakcije on je rekao da možda se ne zna ko će biti predsjednik, ali će zna ko će biti predsjednik vlade. Tako da je on ambiciozan, on je spreman da se uhvati u koštac sa tim problemom. Kako će s time da se nosi, da vidimo naravno. Međutim, da je spreman na sve to bez daljnjeg, pa u krajnjoj liniji političar, jel da?
Kako ste onda shvatili jučerašnju izjavu Aleksandra Vučića, kao upozorenje Dačiću ili poziv demokratama?
Vjerovatno je to i jedno i drugo.
Kakvu reakciju očekujete na strani DS-a?
Ja mislim da će oni biti strpljivi i da će da čekaju. Dakle, dok se ne razreši taj konflikt koji očigledno postoji između SNS-a i SPS.
Iz Centra za slobodne izbore i demokratiju bio je to Zoran Lučić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Međunarodna upravljačka grupa razmatra odluku o ukidanju nadzirane nezavisnosti za Kosovo. Nova srpska vlada najverovatnije između 15. i 24. jula, izjavio Aleksandar Vučić. Neke demokrate na vlasti bile bahate i neodgovorne, izjavio potpredsjednik DS-a Bojan Pajtić. Španija odbranila titulu prvaka Evrope pobedom nad Italijom od 4:0. Vestima dana dodajemo još u Srbiji danas do 38 stepeni i sutra jako toplo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U saobraćajnoj nesreći na Ibarskoj magistrali u mestu Vrbnovo kod Lazarevca poginule su 3 osobe, a 4 teško povređene. U birovu MUP-a Srbije kažu da se nesreća desila oko 19:30 i da su se sudarili automobili marke Mazda i Jugo. Samo dan ranije dogodila se tragedija na putu između Požege i Lučana u kojoj su stradale dve rođene sestre. U Komitetu za bezbednost saobraćaja ne veruju da se stvari mogu lako promeniti. Damir Okanović.
Jul i avgust mjesec su već tradicionalno, nažalost, najkrvaviji mjeseci na srpskim putevima. Svi koji se time bave to jako dobro znaju, međutim sistem nije učinio dovoljno da to spreče, tako da će se nama bukvalno samo desiti isto što se dešava godinama unazad, odnosno imat ćemo bar 200 poginulih ovog leta na putevima ukoliko država ne proba da preduzme neke kratkoročne mere kojima se, nažalost, neće moći toga sprečiti, ali svaki spasen život jeste veliki uspjeh.
Ova ocena zvuči vrlo smelo. Vaša procena je da će stradati još oko 200 ljudi.
To je, da kažem, jednostavno podatak koji izvodimo na osnovu statistike. Dakle, letnji period je uvek period kada je povećan saobraćaj, kada je tranzit intenzivni, kada ljudi idu na odmor, veći broj pređenih kilometara i samim tim se povećava mogućnost da dođe do saobraćajne nezgode. Postoje mere kojima se to može sprečiti, to su dugoročne i kratkoročne mere. Dugoročne mere su uglavnom izostale, jedino što država možda preduzme nekih kratkoročnih mera u ovom trenutku jeste intenzivna policijska kontrola koja nije svemoguća, ali opet može da da neke rezultate. Što se tiče ponašanja vozača, što se tiče ponašanja pešaka i ostalih učesnika u saobraćaju, ono je takvo zbog toga što smo mi kao država, kao sistem formirali takve vozače i takve pešake sa stavovima koji oni imaju.
Kada kažete da je sistem zakazao u smislu dugoročnih mera, o tome bi mogli razgovarati, ali šta bi bilo ono što je kratkoročno, ostalom doneti i taj zakon o bezbednosti saobraćaja? Možemo li mi sada govoriti o njegovim efektima?
Zakon o bezbednosti saobraćaja još uvijek ne pokazuje efekte. Smanjenje broja poginulih koji je bilo od decembra 2009. do septembra 2010. nije posljedica samog zakona, nego posljedica medijske pompe oko usvajanja zakona. Dakle, da smo mi taj zakon usvojili na skupštini i da je izašla neka mala vest o tome u dnevnim novinama, ništa se ne bi dogodilo. Dakle, ne bismo uopšte imali manji broj poginulih. Sve što se desilo oko tog zakona jeste jednostavno neki medijski efekat. Osnovna stvar je sledeća. Jedan prosječan srpski vozač ima isti stav sad u julu mesecu 2012. kao što je imao u julu 2009. pre usvajanja novog zakona. To je isto i sa pešacima i sa putarima i sa ostalim subjektima bezbednosti saobraćaja. Suština sistema jeste da promenite stavove. Međutim, ukoliko to ne uspete, svako će se ponašati onako kako misli da je potrebno u skladu sa svojim stavovima. Dakle, ako je prosečan srpski vozač mislio da je 2009. godine brzina od 120 km na sat na putu van naselja sasvim bezbedna i da nema razloga da vozi 80, on to isto misli i sada. On se samo u jednom trenutku uplaši da će možda biti sankcionisan. I to je bilo tada 2010. godina, međutim kad je shvatio da je sistem kontrole isti, da je izvesnost kažnjavanja ista kao što je bila, on je ponovo u skladu sa svojim stavom počeo da se ponaša i zato imamo ovo stradanje na našim putevima.
Iz Komiteta za bezbednost saobraćaja bio je to Damir Okanović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U poslednjem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o građanskim protestima u Crnoj Gori i u Republici Srpskoj. Sagovornici su bili aktivisti nevladinih organizacija koje učestvuju u ovim protestima. Fanja Ćalović, direktorka mreže za afirmaciju nevladinog sektora u Crnoj Gori i Miodrag Dakić, predsednik Centra za zaštitu životne sredine u Banja Luci. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora, voditelj je Omer Karabek.
Gospodo Ćalović, ima li pritisaka na nevladine organizacije koje predvode ove proteste?
Pa naravno, zato što se režim plaši promjena i zato što neće da snose odgovornost i naravno pritisci su počeli vrlo brzo. I mogu da vam dam samo jedan primjer. Mi smo imali čak i situaciju da nam je Nasser Kegmendi, poznati narkobos, nekoliko dana prije nego što ga je Barack Obama proglasio narkobosom i tražio reakcije američke administracije po tom pitanju, uplatio nekih 200 eura na žiro račun za organizaciju protesta. Sa ciljem naravno da nas diskredituje i da se objavi takva neka informacija. Međutim, mi smo to saznali i mi smo naravno taj novac vratili i onda smo došli u ne baš tako jednostavan sukob sa jednim vrlo opasnim čovjekom. Da vam ne govorim o pritiscima koji su se dešavali našim aktivistima, gdje jednostavno su se oni kretali od nekih klasičnih zastrašivanja i ucjena do ponuda i do činjenice da svaki put kada građani iz drugih gradova dolaze u Podgoricu na proteste, da su na tim autobuskim stanicama policajci koji popisuju ljude koji ulaze u autobuse. Ono što je također postalo sve više evidentno, to je da određeni mediji više ne prezaju ni od objavljivanja ličnih podataka, podataka o tome recimo gdje ja živim, tablica, bilo kakvih detalja, suštinski stavljanja mete na pojedince koji su uključeni u cijelu ovu priču.
Gospodine Dakiću, imali pritisaka na učesnike protesta u Banja Luci?
Da, određeni pritisci postoje, ne možda ovako veliki kao što je slučaj u Crnoj Gori, ali ovdje su postojali pritisci, podnijeli su neke krivične prijave protiv nekoliko učesnika. Ja sam dobio poziv na informativni razgovor, iako ja nisam organizator, međutim, pošto sam se često pojavljivao u medijima i davao izjave, čak sam dobio to u stvari na Svjetski dan životne sredine, što je onako apsurdna situacija da predsjednik Centra za životnu sredinu dobije baš na taj dan dobije poziv. To su iskoristili, da kažem, opozicione partije da ukažu na to u samoj Skupštini Republike Srpske, gdje je to stvarno izgledalo nevjerovatno da vlast se koristi i policija koristi se takvim metodama zastrašivanja. Nakon toga čak i policija počela malo oštrije da reaguje prema
ljudima koji šetaju, jer to kod nas mi ne zovemo da su to protesti, nego su šetnje. Gdje u tim šetnjama su roditelji sa djecom, čak s djecom u kolicima, na biciklima, znači jednostavno to je potpuno miroljubiva grupa, međutim policija i vlasti primjećuju se da bi željeli da to budu nasilni skupovi gdje bi onda oni mogli da oslobode te svoje poluge kontrole. Do sada to nije bio slučaj, ja vjerujem da će ovi protesti ostati, ove šetnje ostati mirne i da u stvari neće se dati povoda vlastima da iskoriste policiju u skretanje pažnje na neku, da kažem, nasilnost ljudi koji zahtijevaju pravdu, pravednije i humanije društvo i da zakoni budu isti za sve.
Gospođo Čalović, kako se policija odnosi prema protestima u Crnoj Gori?
Upravo jednu sličnu situaciju imamo i ovdje. Znate, prije prvog protesta širila se jedna nevjerojatna klima zastrašivanja, da će tu da bude molotovljevi koktela, da ljudi treba da se spreme, da ponesu razno oruđe i tako dalje. Mi smo od prvoga dana govorili to su mirni i nenasilni protesti. Policajci nisu naši neprijatelji. Policajci su žrtve, oni su u plavo, mi smo u žutom, i oni i mi smo žrtve i nema nikakvog razloga da se mi tučemo sa policijom. Nisu obični policajci ti koji su odgovorni za ovo što nam se dešava, nego njihovi šefovi i oni koji se nalaze u izvršnoj vlasti i oni koji se nalaze u sjenci a vuku konce. I mi smo imali raznih provokacija i vidjeli smo čak i pojedine policajce koji su dolazili na te događaje i neke grupice koje su snimale raznoraznim i kamerama i mobilnim telefonima. Vidjeli smo ih i po krovovima kako su snimali građane koji su tu da šetali i kako su pokušavali da na neki način provociraju. Međutim, mi smo od samoga početka, dakle, pozivali građane da budu naši redari, da oni obezbijede da ovi naši zajednički protesti budu mirni i dostojanstveni, da budu građanski, i došli smo do toga da su sada na protestima i mladi i stari. I ovo što kolega kaže, ljudi sa malom djecom u kolicima koji dođu i šetaju, jednostavno u toj šetnji znaju da ne postoji ništa što može da im se desi, jer nema razloga, jer mi nismo neko ko želi da ruši Crnu Goru, mi nismo neko ko želi da polomi bilo šta ili zapali bilo šta, mi samo želimo da oni koji su rušili i palili i po Crnoj Gori i po drugim zemljama snose odgovornost.
Gospodine Dakiću, režimski mediji vas optužuju, ne vas, nego proteste, učesnike protesta, optužuju da su oni nečiji instrument, neki kažu da služe opoziciji, neki opet da je sve organizovano iz Sarajeva da bi se naškodilo Republici Srpskoj.
Vlasti koje su u veoma nezavidnoj poziciji zbog toga što građani traže samo ono što bi trebalo biti javno, a to je dokumentacija koja potkrepljuje tvrdnje da je sve legalno. Oni su pokušali preko medija koji su, iako javni, znači prije svega javni servis radio televizije Republike Srpske, koji plaćaju svi građani Republike Srpske, je stao isključivo na stranu vlasti sa ciljem zaštite te vlasti, a s druge strane diskreditacije ovih ljudi koji već mjesec dana šetaju i ukazuju na kršenje zakona, jedno flagrantno kršenje zakona. Javni servis ili ignoriše potpuno, znači da se bilo šta dešava, iako smo mi išli i pred njihovu zgradu nekoliko puta da ukažemo, ljudi su zviždali i stvarali buku, da privuku pažnju tih koji bi trebali da prenesu njihovu poruku prema drugim građanima Republike Srpske, međutim oni su pokušali da prikažu lažno da ovi ljudi koji protestuju imaju neke interese, upravo kao što ste rekli, da li neke opozicione političke partije, da li iz Sarajeva da dolaze nekakve instrukcije, da li međunarodna zajednica ili nekakve strane organizacije to instruiraju. Jednostavno pokušali su na sve načine da diskredituju, međutim nisu uspjeli, jer građani su uvidjeli da iza ove grupe ljudi samo stoji iskrena želja da se oni koji su prekršili zakone izvedu pred lice pravde i da snose odgovornost za svoje pogrešno upravljanje institucijama u kojima radi.
Gospođo Čalović, da li vas optužuju da ste u nečoj službi?
Pa za Boga, to je glavni način odbrane režima od bilo kakvog pokušaja otpora. Nas su optuživali od toga da smo instruirani iz Srbije, pa im je to postalo mali problem zbog toga što su mnogi ljudi koji su se jasno deklarisali kao Crnogorci i mnogi ljudi koji pripadaju manjinskim narodima su uključili u cijelu priču, pa su nas onda optuživali kako mi hoćemo nasilje i to se naravno pokazalo da nije tačno. Onda su nas optuživali da iza nas troje strane obavještajne službe. Mi smo rekli nema problema, vi ste do sada vladali zahvaljujući paranoji, zahvaljujući uvjerenju građana da ste vi tu jer vas drže iz Amerike i iz Europe. Ako vi mislite da treba sada da objasnite da Amerika i Europa su odlučili da je vaš kraj, izvolite.
U Mostu, Omera Karabega posljednji put razgovarali, Vanja Čalović iz Podgorice i Miodrag Takić iz Banja Luke.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno sa Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Trodnevna međunarodna strip konferencija posvećena 25. godišnjici objavljivanja stripa o Dilanu Dogu u Srbiji završena je sinoć u Kragujevcu. Konferencija je okupila više od 20 autora, crteža i izdavača iz Italije, Hrvatske, Makedonije i Srbije, kao i oko 1000 ljubitelja stripova. Slušamo Branka Vučkovića.
Italijanska književnica, scenaristkinja stripa Dylan Dog Paula Barbato kaže da je strip u Italiji veoma popularan i da tamošnji strip fanovi razmenjuju svoje impresije sa čitaocima na prostoru bivše Jugoslavije, ali da između Srbije i Italije nema mnogo autorskih veza. Urednici komuniciraju, a ja pročitam sve što se prevede na naš jezik. Čitaoci u Italiji znaju da postoje brojni fanovi i druge grupe za diskusije u zemljama kao što su Srbija, Hrvatska i Slovenija i da su ljudi u tim zemljama veoma zainteresovani za naše stripove. Pored italijanskih autora na konferenciji su učestvovali i Zoran Janjetov, jedan od najpoznatijih domaćih autora, i Marko Somborac koji je promovisao novinski strip, ali i najpoznatiji autori iz regiona poput Marka Šuljića i Darka Macana iz Hrvatske i Mihaila Dimitrovskog iz Makedonije. Vladimir Paunović je direktor nevladine organizacije Milenijum iz Kragujevca koja je organizovala strip konferenciju kaže da uprkos krizi strip ima svoje mjesto na agendi urbane kulture i brojne fanove na prostoru bivše Jugoslavije.
Definitivno na prostoru bivše Jugoslavije najpoznatiji su italijanski strip junaci, ti autori koji se prepoznaju na ex-ju prostorima. Dylan Dog je nešto kao i Corto Maltese, znači stvar urbane kulture i nekog ukusa. Ljudi znači iz bivše Jugoslavije vole da dolaze da se upoznaju, da vide koje su nova izdanja, da vide nove autore.
Miroslav Čer iz nezavisne kulturne scene Srbije kaže da je strip 90. godina prošlog veka nestao sa scene u Srbiji i da je nakon dve decenije krize ponovo aktuelan.
Kod nas je 90. strip potpuno nestao. Nestao je prvo zato što nije bilo izdanja, drugo niko nije imao prava na licence i gotovo da se ništa nije izdavalo i ono što se izdavalo je bilo sumnjivog kvaliteta. Danas su kuće počele da otkupljuju ponovo one stare licence, da dobijemo stripove koje smo nekada čitali od Dylan Doga, Alan Forda. Strip je ponovo aktuelan.
Uprkos tome, stripovi se u Srbiji čitaju znatno manje nego pre 30 godina, kada su se njihovi tiraži merili stotinama hiljada primeraka. Nebojša Vesović, predsjednik udruženja Svet stripa, smatra da, iako strip dobija na značaju, ekonomske neprilike predstavljaju najveći problem za autore na ovim prostorima.
Mišljeno se u svetu promenila i strip je postao veoma zahtevan vid umjetnosti i stripovi koji se rade, na primjer, u Francuskoj su veoma zahtevni baš za sve uzraste, a ponajviše za odrasle. Kod nas je najveći problem što je ekonomska situacija takva da crtač ili scenarista ne može da živi od svog rada.
Iste nevolje muče i čitaoce, smatra Čer.
Mislim da je cena stripa problem. Nekada je strip bio nešto što možemo da kupimo od kusura koji nam ostane u prodavnici, naročito 80. godina, bio je jeftin. I danas ne možete da odvojite i da redovno kupujete i Alan Forda i Dylan Doga i sve ono što se pojavljuje, jer jednostavno cena je neprimerena.
Ipak, sudeći po atmosferi na strip konferenciji i interesovanju koje je vladalo na trodnevnoj berzi stripova, izgleda da se Dylanu Dogu, Alanu Fordu, Zagoru i ostalim junacima vraća sve više ljubitelja devete umetnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Rano jutros na zgradi pozorišta Bora Stanković u Vranju, koja se nalazi u strogom centru grada, izbio je požar u kome je stradala kompletna unutrašnjost zgrade. Prema prvim informacijama, požar je izbio diskotecija Alcantara i proširio se na pozorište. Više detalja znaće se tokom uviđaja koji je u toku, saopšteno iz policije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ovo su najvažnije informacije. Međunarodna upravljačka grupa razmatra odluku o ukidanju nadzirane nezavisnosti za Kosovo. Nova srpska vlada najverovatnije između 15. i 24. jula, izjavio Aleksandar Vučić. Neke demokrate na vlasti bile bahate i neodgovorne, izjavio potpredsjednik DS-a Bojan Pajtić. Španija odbranila titulu prvaka Evrope pobedom nad Italijom sa 4:0. U Beogradu trenutno 30 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalnih 38, a i sutra će biti jako toplo. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 2. juli. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.